Goeiemôre. Baie welkom hier by ons huis, by God se huis, by God se familie. Ek is Christa. Ek sê dit want dit is my swakheid. Ek het al vanmôre 'n bietjie my naam op 'n plank geslaan as ek iemand se naam nie onthou het nie, maar ek is Christa en dit is altyd net lekker om met iemand te praat en ons weet wie mekaar is. Maar dit is vir my 'n ongelooflike voorreg om vanmôre hier voor julle te staan in God se teenwoordigheid en net te weet dit gaan nie oor my nie. En dit gaan nie oor ons nie, maar dit gaan alles oor hom. Dis waarom ons vandag hier is. Of dit ek is wat vandag vir jou die boodskap bring en of dit almal is en of dit wie ook al is, dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan alles oor God. En op daai noot wil ek graag begin met 'n baie persoonlike getuienis vir oggend. Iets wat ek net in die laaste 2 dae besef het. Ek het 'n preek voorberei, maar hierdie stukkie was nie deel van my voorbereiding nie. Dit is net 'n ding wat gebeur het, maar wat ek dink God het so beplan, hy het dit so ordyn, net om weer my hart en my oë oop te maak vir hom. Ons beplan soms dinge. En hier's jong meisies wat nou onlangs deur matriek afskeid is en sulke dinge. Jy beplan, wat trek jy aan jou skoene? Hoe gaan jou hare lyk? Ouens wat matriek afskeid toe gaan, as jy trou, julle tweeetjies wat nou so jonk getroud is nie, 'n mens beplan soveel goed. En toe word ek hierdie naweek verras. My seun en sy vrou, soos eintlik my seun en my dogter, maar dis bietjie weird om te sê hulle is getroud, maar hulle is my seun en my dogter, maar so dis my seun en sy vrou, het my kom verras die naweek. En my sussie, ek het 'n hele huis vol familie hierdie naweek gehad, Australië, Oudtshoorn, almal. En hy kookus toe met my sussie om te sê hulle kom vir my kuier, maar ek weet dit nie. En weet julle wat? Die verrassing het my gevloor. Want toe besef ek net, ek het nou beplan, alles was so mooi reggemaak vir my sussie en vir alles. En die feit wat my gevloor het is, is ek reg vir die onverwagte gas? Ek kan beplan vir mense, ek kan beplan vir familie. En as jy by my nou instap en jy sê jy kom vanaand by my eet, gaan ek dalk nie vir jou grand ete gee nie, maar ek gaan vir jou daarom kan koffie en beskuit gee of wat ek al in my huis het. Maar is ek reg as Jesus vandag voor my staan? En ek moet vir julle sê, tussen die ongelooflike dankbaarheid dat my kinders my kom verras het, het dit vir my, my gees hierdie naweek op 'n ander manier gestuur. En ek moes net terug gaan na die Here toe en sê, Here, ek het 'n boodskap beplan wat ek glo die Heilige Gees het vir my gegee. Maar gaan ek so dankbaar wees as Jesus vandag voor my staan soos wat ek dankbaar was om my 2 kinders by die lughawe toe te gaan haal? En ek wil vir jou daai vraag vra. Dink bietjie daaroor. Regtig, as jy vandag hier wegry môre, is jy reg vir daardie verrassing? Want Jesus sê vir ons in sy woord, ons weet nie. En ek is nog steeds dankbaar, hulle is by my, hulle vir my kom kuier. Maar voordat ons begin met die boodskap, sluit net julle oë saam met my asseblief. Hemelse God en Vader, ons kom sit onsself nou hier by U neer, Here. En ons sluit ons gedagtes, Here, ons ore, ons geheue van alles wat hierdie week gebeur het. Vader, ons kom seël ons net af met die bloed van Jesus op hierdie oomblik, Here, en ons vra, consecrate our minds, our hearts. Father, we just come and consecrate it to you, Lord. Ons kom seël alles net af, Vader, en ons vra, praat met elkeen van ons, Here, want ons het U so nodig. Here, ons kan nie sonder U nie, Here. Ons kan nie vandag hier sit en hierdie vertrek verlaat, Here, as U nie met ons is nie. Here, ons het U nodig. Vader, ons het U Heilige Gees nodig om vandag vir ons hierdie woord oop te breek. Vader, as ons dit doen sonder U en sonder die Heilige Gees, is dit woorde. As ons dit doen, Here, as ek hier staan sonder die Heilige Gees, Here, is dit 'n mens wat met mense praat. Vader, ek vra dat U ons vir hierdie volgende paar minute net uit die prentjie uit gaan haal en dat ons net by U voete sit, Here, U teenwoordigheid indrink en na U luister, na U alleen. En Vader, ek dank U by voorbaat vir die verandering, Here, wat vandag in ons gedagtes gaan plaasvind. In ons harte, in ons lewens, Here, dat wanneer ons hier wegry, dat ons los is, dat ons vry is, dat ons nuut is, Here, en dat die res van die dag nie dieselfde gaan wees nie. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ek wil graag my boodskap begin met iets wat ek gelees het, ergens in een van John Bevere se boeke, wat hy 'n staaltjie vertel het, van 'n man wat ergens op 'n eiland, maar het was 'n tamelike ver afgeleë, onbewoonde area, waar daar 'n berg was met 'n vulkaan in. En hierdie persoon bly en hy besef maar, hy sien die rook, hy sien hierdie tekens en hierdie vulkaan gaan spoeg. Maar toe hy dit besef, toe weet hy, as daar so waarskuwing kom, gebeur dit eintlik binne 24 uur. En hy het nie 'n motor nie. Nou moet hy deur berge en dale gaan om weg te kom van hierdie vulkaan af. Maar hy gaan dit nie op voet maak binne 24 uur nie. In die volgende oomblik klop iemand aan sy deur. En die man sê vir hom, ek het vir jou iets gebring. En hy gee vir my kar se sleutel. Hy sê, buite is 'n kar. Jy moet jouself regmaak en dan gaan jy voor hierdie vulkaan kan uitkom, maar jy gaan moet beweeg. So, en hy gee die ou van die kar sleutel en hy dra hom en hy loop. En hierdie man is absoluut oorsteld met vreugde. Nou gaan hy nie verbrand in hierdie vulkaan nie. Hy het 'n geskenk ontvang. Hy gaan dit maak. Maar hy is so dankbaar dat hy gryp sy foon en hy begin vir almal bel en sê, weet julle wat, ek gaan nie vandag deur die vulkaan gevang word nie, ek het so pas 'n kar gekry om weg te kom, want hy is so dankbaar. Hy is so opgewonde en hy vertel vir almal. En ek gaan my storie daar parkeer. Ek gaan nou hoofstuk 2 toe terugkom. Nou wil ek begin na 'n heeltemal ander scenario toe, en ek weet net, ek kan vandag spring, want julle is hier met my, julle gaan volg dit wat die Here vandag vir ons wil sê. En op hierdie man wat nou so dankbaar is, wil ek nou teruggaan na ons almal toe. En ek vra op hierdie punt, dat jy moet hoor wat God vandag vir jou wil sê. Moenie dink, ha, ek wens daardie persoon, hoor nou hierdie boodskap nie. Luister jy wat Vader vandag vir jou wil sê. Ons, en ek seker ons allemaal, was al op die punt gewees, as iemand vir jou sê, oh, Anita, jy lyk prachtig vandag, dan is daar een menslike reaksie, wat sê, ach, weet jy, dit is eintlik 'n ou uitrusting, of, ach nee, wat weet jy, ek het dit so met my ma gekry. Of, as iemand by jou kom en vir jou sê, well done, weet jy, dankie dat jy elke Sondag die koppies was, en jy sê, ach, weet jy, dit is ok, dit was met my dienspeerd gewees. En so kan ek aangaan en vir jou nog voorbeelde en nog voorbeelde gee. So jy wil nie ontvang dit wat die persoon vir jou gee, om vir jou te sê, jy lyk prachtig, baie dankie nie. Dankie dat jy, Madeleine, jy is aan diens vandag, dankie Madeleine vir jou harde werk, ons sien het raak, dat jy dit net afmaak nie. God het vir jou 'n gawe gegee om dit te kan doen, nê? So jy is dalk die persoon wat nie maklik komplimente ontvang nie. En jy maak prestasies af asof dit niks is nie. Of jy is dalk die persoon wat regtig almal die hele tyd wil tevrede stel. Jy sal jou rug 3 keer agteroor buig, want jy wil tog net almal op die regte pad hou. Jy wil net seker maak almal het 'n kombers, almal het kossies. Jy is die hele tyd besig om te streef na mense toe. Of dis bietjie van daai play it possum persoonlikheid, weet, jy is net daar, maar jy maak nie vinnige bewegings nie, jy stuur nie, jy is net rustig. Of, jy weier eintlik om ergens betrokke te raak, want jy dink, jy is nie goed genoeg nie. En Clyde het eintlik so 'n stukkie van my preek vermoere hier in die offering boodskap gebring van, weet die talente, jy dink jou een talent wat jy by God gekry het, gaan nie 'n verskil maak nie. Nou hou jy maar net daar, jy parkeer hom so bietjie. Of, dis net daai plek waar jy is, dat niks goed genoeg is nie, so jy kerm en kla eintlik die hele tyd. Waaruit kom al hierdie goed? Wat is die wortel van al hierdie vrae, hierdie scenario's wat ek vir jou stel? Dit is hierdie weeskind mentaliteit. Engels som het my so op, it's an orphan spirit. So jy twyfel dat jy goed genoeg is. You are worthy enough. Wie daai ding jy sien dit net nie raak nie. En ek weet vandag dat dit 'n absolute leen uit die vyand se hand is. Dit is nie wat God vir jou wil hê nie. Maar nou vra ek dat ons ook hierdie ding oor identiteit net so 'n bietjie parkeer. Want my boodskap gaan nie oor ons identiteit nie. Waaroor gaan dit? Hoekom kan jy nie ontvang dit wat iemand vir jou sê nie? Hoekom kan jy nie net ontvang dit wat 'n persoon vir jou wil gee nie? Nou kom ons by die ware woord boodskap van God het vir ons gegee. En wat het God vir ons gegee? Alles. God het alles reeds gegee. Daar is niks wat hy nog vir jou kan gee nie. En hoe is dit? Hoe weet jy dat jy aanvaar dat God vir jou alles gegee het? Dit is die uitwerking van die Heilige Gees in jou lewe, wat jy met dit doen. Hierdie alles, jou lewe en 'n lewe van oorvloed, wat God aan jou toevertrou het. En hoekom sê ek, God het vir ons alles gegee? Hy het sy seun vir ons gegee. En ek wil graag dit net vir julle lees, maar uit die Amplified vertaling uit. For God so greatly loved and dearly prized the world that he even gave up his only begotten, unique son, so that whoever believes in him, trust in, clings to, rely on him, shall not perish, come to destruction or be lost, but to have eternal and everlasting life. Wat kom ons kort? God het alles gegee. Die kruis waarvan ons nou gesing het, is 'n ongelooflike geskenk van God af in ons lewens. Die kruis, of jy om iemand se nek sien, en of jy hier op ons, in ons dorp op een van die heuwelkoppies sien, 'n kruis in die nag wat verlig is. As jy ergens herinner word in die fisiese van 'n kruis, dan weet jy net, dit is 'n memorial stone. Dis 'n herinnering dat God alles vir ons gegee het. En as hy dit alles gegee het, wat het hy regtig vir ons gegee? Hy het vir ons gegee 'n lewe van oorwinning. Want die stryd is klaar gestry. Hy het alles gegee. Mag ons dan nog steeds leef met 'n klomp skuldgevoelens? Mag ons dan nog steeds lewe met twyfel of jy goed genoeg is? So God het nie net gegee nie, of hy het nie net gevat nie, hy het sy seun uit die wêreld uit gevat, maar hy het vir ons gegee. So saam met hierdie hele transaksie wat tussen God gebeur het, hy vat sy seun uit die wêreld uit, en hy gee vir ons lewe, het hy ook vir ons 'n lewe van opstanding gegee. Deur Jesus se opstanding het ons opgestaan uit ons ou lewens uit. Die righteousness of God, geregtigheid. En mag jy dan lewe, durf jy dan lewe met al daai twyfel? Want God het vir jou vrygemaak, hy het vir jou skoon gemaak, hy het vir jou nuut gemaak. En dit beteken, dis 'n lewe vry van veroordeling. Daar is nie meer 'n swaard wat oor jou kop hang nie. Dit is 'n lewe vry van sonde. Ons sondes is vergewe. Dit is verwyder van ons af. So God het vir ons gegee, want hy het vir Jesus eers weggevat. Maar wat het Jesus vir ons gegee? Jesus het ook vir ons se lewe kom gee. Genade. En ek kan vir jou vandag hier gehou het vir 3 ure om net oor God se genade te praat, of oor God se genade wat deur Jesus na ons toe gekom het, maar jy kan daar Johannes 1 vers 14 en 17 gaan lees. Ek wil graag bietjie stop by die tweede punt, by redding. Hoe het Jesus vir ons die redding gebring? Sy woord sê in Efesiërs 2 vers 8, For by grace you have been saved through faith. This is not your own doing. It is a gift of God. So Jesus was die geskenk van God, wat ons kom vrymaak het. Hy het ons kom red uit daai modder waar jy was. Hy het jou reeds gered. Wat is die derde punt daar? Jesus het gekom om vir ons aanneming te gee. Om ons sy eie te maak. Weer eens 'n aanhaling uit Efesiërs. Efesiërs 1 vers 5 sê, He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will. So die oomblik toe Jesus aan die kruis gehang het, en hy het gesterf, het hy hierdie aannemingsmentaliteit, hierdie weeskindmentaliteit van jou kom kanselleer. Daai dag het God gesê, jy het 'n identiteit, jy is nou God se seun, jy is God se dogter. Niks kan dit kanselleer nie. Dit is jou nuwe identiteit. Maar saam met dit, in die natuurlike hier in die vlees waar ons leef, is mens soms bevoorreg as jou ouers ongelukkig nie meer daar is nie, dat jy dalk iets erf. Dit mag dalk 'n rand of twee wees, of dit kan dalk jou ouers se ou huis wees. Maar Jesus het vir ons 'n ander erfporsie kom gee. Efesiërs 1 vers 11 sê, In Him we have ordained and we have Jammer, laat ek hom net weer begin. In Him we have an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him, who works all things according to the counsel of His will. So we have this inheritance. Ons het 'n erfporsie. Nou is jy nie net God se kind nie, jy's nie sy seun of sy dogter nie, maar jy het iets geerf saam met dit. Jy het meer as dit, jy het 'n rykdom, jy het 'n skat by hom gekry. En wat gaan jy met hierdie skat doen? Gaan jy dit vir jouself hou? Of deel jy weer hierdie erfporsie met iemand om jou? Want dit is nie waarom Jesus vir ons hierdie erfporsie gebring het, dat ons dit vir onsself moet hou nie. Glad nie. Wat is die volgende ding wat Jesus vir ons daarmee kom saamgegee het? Hy het vir jou kom burgerskap gee. Ek is seker, hier is ten minste een persoon vandag hier, wat 'n familielid het wat al geëmigreer het, en wat in 'n vreemde land gaan bly, en jy moet aansoek doen vir burgerskap. Met Jesus het jy nie eens nodig om daai papierwerk te doen om gekeur te word nie. Jesus het vir ons daardie hemelse burgerskap gebring. Filippense 3 vers 20 sê, But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, Lord Jesus Christ. So, jy is nie meer van die wêreld nie, ons woon in George, maar waar is ons burgerskap? In die hemel. En as ek nou kan terugkom na my inleiding, wat ek vir jou gesê het, ek was regtig uit die veld uit geslaan. Hoe? Ek was net absoluut ekstaties om hierdie verrassing te kry. Maar nou sê Filippense vir ons, from we await a Savior. Hoe gretig wag ons vir Jesus terwyl jy besig is? Kom dit soms by jou op? Daardie, hierdie beloning wat ons gaan kry, hierdie burgerskap, waar is ons kop? Waar is ons skatte? Almal het verlede week daaroor gepreek van waar jou hart is, daar is jou skat. So waar lê ons burgerskap? Heiligheid. Daaroor kan ek vir jou vir 5 ure besig hou. Maar jy kan 'n aantekening maak en gaan lees Efesiërs 1 vers 4 daaroor. Wat het Jesus nog vir ons kom gee? Hy het vir ons toegang tot God gegee. Sonder die altaar, sonder die diere wat ons hoef te slag, sonder die rituele waardeur ons hoef te gaan van 'n priester, van 'n hoë priester tot by God. Hy het vir ons toegang gegee in Efesiërs 2 vers 8 sê dit so duidelik, by grace it is the gift of God. We have sinned and fallen short of God's righteous standard. So, wat sê dit vir ons? By grace it is a gift of God. We have sinned and fallen short of God's righteous standard. So, wat sê dit vir my? Dit is God se antwoord vir ons tekortkominge. We have all fallen short. Nou gee Jesus vir ons hierdie geskenk van redding. En dit is God se genade. Dit is 'n geskenk van hom vir ons. En daardie geskenk, daai genade kan ons nie verdien nie. Daar's niks wat jy vandag of môre of oormôre kan doen wat 'n geskenk verdien van so 'n formaat nie. En dit is klaar gedoen. Daar hoef nie nog iets te gebeur sodat jy die geskenk weer 'n keer kan ontvang nie. Dit is daar. Wat het Jesus nog vir ons kom gee? Vergifnis. Hy het ons kom vryspreek, hy het vir ons vergifnis gegee. Efesiërs 1 vers 17 sê dit ook mooi. So, julle sien wat ek hierdie hele boodskap gaan kry. Ek vra vir jou regtig vanaand as jy stilte hou of môre, gaan net terug en lees weer vir Efesiërs 1. Dit daar's 'n skatkis vol vrymakende gereedskap in wat jou kan losmaak van omstandighede. En dan wat het Jesus nog kom ons kom gee? Hy het vir ons 'n voorbeeld kom gee van diensbaarheid. Hoe dien ons? Wat is ons houding rondom dit? En dit staan baie duidelik in 1 Petrus 2 vers 5 tot 9. You yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For it stands in scripture, behold, I am laying a Zion stone, a cornerstone, chosen and precious, and whoever believes in him will not be put to shame. So the honor for you who believe, but for those who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone, and a stone of stumbling, a rock of offense. They stumble because they disobey the word, as they were destined to do. But you are a chosen race, a royal priesthood, a royal nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Dit is alles geskenke wat Jesus vir ons kom gee het. God het vir ons gegee, Jesus het vir ons kom gee. En ek wil graag op hierdie punt, wil ek met julle een stukkie persoonlike getuienis deel. Ek het al hier en daar met persoonlike mense gedeel, maar ek wil dit graag met julle deel, om net hierdie skrifgedeelte vir jou die waarheid te maak. Want ons hoor so dikwels dinge. Maar is dit driedimensioneel? Is dit die waarheid? Het jy dit al beleef? Junie maand, hierdie jaar. Toe staan ek hier voor en Karen Bath, Edwin Bath, hulle se gesin is toe op pad Namibië toe en ek is toe op pad Turkye toe. Met 'n mandaat van God en 'n sekere plan, maar ek en God is toe nie heeltemal op dieselfde bladsy nie, want ek wil planne maak en God sê vir my gaan. En daardie dag toe ek hier staan, toe was 'n klomp van julle hier en almal het gebid en ons het mekaar gebid. Toe bid Salome vir my en sy gee vir my skrif. En ek het dit ontvang, maar ek het dit ook geliaseer. Want ons doen sulke dinge. Jy sit dalk vandag hier en jy kry, maar jy gaan liaseer dit. Jy vat nie hierdie brood en die woord, die Bybel is die brood van die lewe. Jy vat dit nie en jy eet dit nie, so dit word nie deel van jou nie. En ek het dit gedoen. En ek moes daaroor repent. Want daardie dag toe kry ek hierdie woord wat sê, you are a chosen race, a royal priesthood. En wat het God my toegelaat om te ervaar, sodat hierdie skrif vir my deel van my lyf geraak het? Hier beland ek in 'n land met 72 miljoen mense, waarvan 99% moslim gelowiges is. Nou, God het my toegelaat om met kerk uittrekke na verskillende dele van die wêreld toe te gaan, en vir die mense wat hier is wat kinders het, weet, op een dag draai rolle om. Gewoonlik spreek ons in die kinders se lewens in en dan raak hulle groot en hulle begin vir jou en jou lewe inspreek. So voordat ek gaan, Christo is 'n pastoor by Shofar in Pretoria en hy het ook absolute gawe en 'n calling op sy lewe waar die Here vir hom sê met na nasies toe gaan. So hy het al baie te doen gehad met die moslim gelowiges. En hier spreek my kind in my lewe en sê vir my, mamma, onthou net, moslims, en hy preek vir my. En ek vat sy woord, maar ek ignoreer so 'n bietjie God se woord. En my ouste seun preek vir my uit 'n ander perspektief uit. Nou, ek het toen al reeds die vrees van God oor my binneste, om stoksel alleen, sonder 'n beplande agenda, na hierdie vreemde land toe te gaan. Maar God werk op sy manier. En ek beland in hierdie land. En as enigeen van julle al ooit in 'n land was waar 99% moslim mense is, dan moet jy weet in die fisiese is dit 'n ongelooflike intimiderende ervaring. Nou vir 3 maande was ek afhanklik net van publieke vervoer, busse, treine en trams en ferries. En ek kan vandag hier staan en vir julle sê, God se woord is waar. Want elke keer as ek in een van daai oorvol bus of treine inklim, het 'n moslim man opgestaan en vir my sy sitplek gegee. Wat niemand al ooit van gehoor het nie. Ek het hierdie stukkie getuienis met 'n Turkse meisie in Pretoria gedeel. Toe sy sê vir my, as sy nie geweet het wie ek is nie, sy sê vir my gesê ek jok. Haar ma, wat 'n ginekoloog in Istanbul is, as 'n professionele vrou, sy sê, tannie, het dit nog nooit met my ma gebeur, dat 'n moslim man opstaan en 'n sitplek vir haar gee nie. En hoe weet ek, hy is moslim, want hier sit hy tussen sy gesin, vrou, hulle is allemaal bedek. Maar wat het ek aanvanklik gedoen? Wat was my menslike reaksie? Ek het begin dink, iets is fout. Dit het vir my so ongemaklik laat voel. En waarna het ek toe teruggegaan? Of in spirit. Ek het net gedink, ek is nie werd. I'm not worthy, dat hierdie ding met my nie fisiese gebeur nie. Maar toe, herinner die Heilige Gees my, en ek gaan terug na die woorde wat ek ontvang het. You are a royal priesthood. En woord wat Salome daardag van gegeet is, om dit te sê, ek gaan met die gesag en die koninklikheid van God hier weg. En toe ek hierdie ding besef, en toe daal daar so vrede van God oor my, dit is waarom dit gebeur. Want ek is 'n westerse vrou, ek dra nie 'n serp oor my kop nie, en ek reis alleen. Toe kan ek besef, wat is God besig om te doen? God het vir my, 'n groot stuk van my identiteit in Turkye gaan openbaar. En ek kan vandag voor julle staan en sê, ek is genees van 'n weeskind mentaliteit. En deur sy God se genade sal ek nooit weer terug gaan sien toe nie. Is 1 Petrus 2 vers 9 net vir my? Nee, dit is vir jou. En saam met hierdie rol priesthood, saam met hierdie identiteit wat God vir ons kom gee het, kom daai gesag, kom al daai dinge. Jy het dit. Want daar is nie verskil tussen my en jou nie. God het dit vir my gegee, maar het dit vir jou ook gegee. Wat het Jesus vir ons nog kom gee? Hy het vir ons die Heilige Gees kom gee. Jesus het vir ons God se wapenrusting kom losmaak. Jy kan asseblief in al hierdie dinge, kan jy nog gaan lees. Ek wil net so 'n bietjie nog stop by Efesiërs 1 vers 7 en 8. Net om daar te herinner om te dink, wat het God vir ons gegee? Die verlede, die Ou Testament, sy geskenke het alles gekom saam met wette. Jy moet dit doen, jy moet dit doen, jy moet dit doen. Jy moet diere slag, so met die diere lyk, soveel diere moet jy gaan offer. En hier kom Jesus met die Nuwe Testament en hy maak hierdie wette volledig en hy maak ons vry. God se genade is hierdie vriendelike, vrywillige, liefdevolle guns. En dis waarom ek en jy vandag hier is. Dis waarom ons vandag kan sê, ek kies vir Jesus. Nie net omdat hy vir ons 'n klomp geskenke kom gee het nie, maar hy het ons kom vrymaak, hy het ons kom nuut maak, hy het vir jou kom lewe gee. Al het jy asem gehaal. Jesus het vir jou kom lewe gee. En in die natuurlike, hier, as in Madeleine aan diens is, as Anita en Hannes aan diens is, en hulle verwelkom iemand in die deur, is jy besig om God se gasvryheid, wat Jesus vir jou gekom gee het, te kom reflekteer. As ek by jou kom teedrink by jou huis, ontvang jy my eintlik namens Jesus. Daai gasvryheid wat sê, jy is welkom, hier is vir jou 'n mooi koppie met lekker tee, dalk nog 'n stukkie koek of 'n koekie of 'n ding by. Dis God se gasvryheid. Jesus het gesê, laat die kindertjies kom. Hy het gesê, gaan haal die arme mense buite en laat hulle aan die tafel kom sit. Dis gasvryheid. Dis wat Jesus vir ons kom gee het. Want as ek jou in my huis verwelkom, dan sê ek net vir jou, jy's welkom. En dis wat Jesus vir ons kom gee het. Sal jy vir ons daai klip speel asseblief? Ek wil hê ons moet net na hierdie liedjie luister. Dit het my nogal regtig geraak. Julle weet al as ek gepreek het, ek is nie een vreeslik vir al hierdie multimedia dinge nie, maar hierdie liedjie het vir my net op 'n manier geroer. Oor wat het God vir jou gegee, maar wat het hy kom doen? Hemel Vader, ons wil sommer net op hierdie punt kom en ons koppe laat sak, Vader, ons wil vra, vergewe ons. Vergewe ons, Vader, dat dinge in die fisieke, dinge in ons liggame, dinge in ons verlede, Here, ons so gevange gehou het, Here, dat ons net na daardie omstandighede gekyk het. Maar dankie, Vader, dat ons vandag voor u flawless kan staan. Dankie, Here, dat ons vandag hier kan sit en na u woord luister, omdat u ons genadig is. Dankie, Here, dat ons nie net sonder foute is nie, dat ons vrygemaak is nie, Here, maar dat ons ook perfek is, omdat ons na u beeld geskape is. En Vader, die dag toe Jesus aan die kruis gesterf het, het u gesê, "This is my beloved son." Here, en ons sê vandag, ons aanvaar dat ons u geliefde seun en dogter ook is. Nie net Jesus nie, Here, maar dat ons, elke persoon wat vandag hier sit, weet en dit hoor, en dat ons het gaan glo, Here, met alles wat ons het, dat ons u geliefde seuns en dogters is, deur u genade. Ons het nou gehoor uit God se woord uit, alles wat ons by God gekry het, hy het vir ons gegee, hy het vir ons gegee, en ons het net so ontvang. So, hy het gegee, en as ek het nou vir jou met anderster verwoord, wat het ons alles ontvang, en wat moet jy daarmee doen? Dit sal nou terugkom daar. Nou het God vir jou een keuse gegee, hy het vir jou vir Jesus gegee, hy het vir al die geskenke gegee, maar jy kan nou besluit, jy weier om hierdie geskenk te ontvang, al het Jesus hierdie vreselike prys betaal. So, waar kom ons nou uit by dankbaarheid? Wat doen jy met dit? Aanvaar jy hierdie geskenk? Aanvaar jy die kompliment as iemand vir jou sê, Amorei, jy lyk mooi? Aanvaar jy hierdie geskenk wat Jesus vir jou gegee het? Waar is dankbaarheid in jou leven? Romeine 1 sê dit baie duidelik daar. For although they knew God, they did not honor him as God, or give thanks to him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Getuig jou lewe, getuig jou gedagtes, jou verhouding met God, wanneer jy met sy woord gaan sit, wanneer jy by hierdie vertrek instap, om te kom fellowship met jou broers en sisters. Sit hierdie dankbaarheid in jou vleis, is dit deel van jou DNA. Besef jy, wat is hierdie gawe van dankbaarheid? Want jou lewe gaan of getuig daarvan, of dit is 'n twyfel wat jy het. En ek wil vandag vir jou vra, dat jy nie mag huis toe gaan, as ons nie hierdie ding uitgepraat het nie. Dat jy hierdie geskenk regtig jou eie gemaak het nie. Want as jy nie God se geskenk van dankbaarheid vat nie, moet ons daardie mag van weeskind wees oor jou lewe breek. Dankbaarheid is net dit wat ons laat tik. Saam met hierdie dankbaarheid wat jy daai konsep verstaan, is daar 'n gees. So hoe kry ons hierdie gees van dankbaarheid wat God vir ons wil gee, saam met al die ander geskenke? 'N dankbare persoon is nederig en gefokus op God, versus die persoon wat nog nie daar is nie. 'N ondankbare hart, onerkentlik, en wat vol van trots is. Anything you can do, I can do better. Weet, daai tipe van 'n trotshouding. Nee. En as jy nog nie daardie dankbaarheid het nie, leef jy eintlik 'n lewe van ondankbaarheid. Dankbaarheid versus ondankbaarheid. Onselfsugtig versus selfsugtig. Hoe kry jy hierdie dankbaarheid? Deur bewus te raak van elke klein seëning wat in jou lewe inkom. Wat beteken God se seëninge vir jou? Is dit 'n nuwe huis of 'n nuwe motor? Of is dit net om te sê, God, ek het oë wat kan sien, ek kan hierdie berge sien wat ons omring, Here, ek kan die son sien wat skyn. of fokus jy op ander mense se verwagtinge vir jou? Matteus 6 vers 11 praat dit nogal aan oor hierdie klein seëninge. Wat doen jy daarmee? Raak bewus van God se teenwoordigheid. As jy uit jou huis uit loop, loop jy nie sonder hom nie. Hy is met jou. As jy in jou motor inklim, as jy hier sit, as jy môre by jou werk, jou kantoor instap, raak ten alle tye bewus van God se teenwoordigheid en sy seëninge. En moenie dat omstandighede jou dan so vashou dat jy uitmis op hierdie geskenke, op hierdie seën nie. Kolossense 4 vers 2 kan jy ook gaan lees. Ek gaan nie elke van die skrifgele vandag lees nie, maar gaan doen dit. Gaan sit jou hart vir jou, voor God neer en ek sê vir jou, hy gaan vir jou elke skrifgedeelte, gaan hy vir jou oopmaak dat dit brood van die lewe gaan word. En dit wat jy dink jy dalk nodig het, as jy na God toe gaan en sê, maar Here, dit is my omstandighede, dit is wat ek glo, en hy dalk nee sê, vertrou hom, want dit is nie dalk wat hy vir jou beplan het nie. Hy dalk vir jou iets baie beter, of die regte ding in gedagte gehad, wat jy nog nie op hierdie oomblik raak sien nie. Ons sing liedjies, ons al dit aan uit die Bybel uit. Habakuk se lewe, Job se lewe, kan vir ons nogal 'n perspektief gee oor hoe sleg dit met iemand kan gaan. En, ek kan glad nie sing nie, ek is nie musikaal nie, maar ek sing. Maar 'n liedjie van Habakuk wat ons sy woorde sing van, al sou die vyeboom nie bot nie, al sal dan die vee nie krale wees nie. Habakuk het daardie ding verstaan oor, nogtans sal ek in die Here jubel. Wat swaai daai konsep om vir jou? Is dit woorde wat uit die Bybel uitkom? Of is dit deel van jou DNA? Al is daar nie vee nie. Dit breek my hart as ek kyk en hoor wat gaan in ons land aan met droogte. Hier sit ons in 'n omgewing wat geelgroen is. My hart loop oor van dankbaarheid daarvoor. En my hart breek vir hierdie plekke waar die diere doodgaan in die duisende waar daar nie water is nie. Dan besef ek in my fisiese, as ek vandag die boer moet wees waar jy diere moet doodmaak omdat die water is nie, nogtans sal ek jubel in God my Vader. Dis net deur genade wat jy by daardie punt gaan uitkom. God se genade kan vir ons dankbaar hou, ten spyte van dit. Ek het 'n aanhaling gelees, ergens. One act of thanksgiving, when things go wrong with us, is worth 1,000 thanks when things are agreeable to our inclination. Kom ons lees hom net weer 'n keer. One act, met ander woorde 'n handeling, van dankbaarheid, when things go wrong with us, is worth 1,000 thanks when things are agreeable to our inclinations. Dis maklik, dis werklik maklik. En ek sê nie vir jou met ek dink ek is op 'n ander plek as waar enigiemand van julle is nie. Maar ek het dit nie, God het my net so toegelaat om hierdie waarhede van hom, hierdie laaste paar jaar van my lewe te ontdek. Ons kan baie maklik sê dankie, tot dit met jou begin sleg gaan. Hoe kan jy hierdie gees van dankbaarheid van God vat en dit meer maak? Getuig van God se goedheid. Moet dit nie vir jouself hou nie. Getuig van God se goedheid, sy voorsiening, sy redding, sy beskikking. En nie net hier waar ons almal dieselfde taal praat nie, maar daagliks waar jy gaan, gereeld, kom getuig hier tussen ons, weet waar ons mekaar is, gaan getuig by jou familie, wat dalk nog nie vir Jesus ontvang het nie. Getuig tussen jou vriende. En dan wil ek vir jou sê, partykeer is dit in die vlees ons grootste uitdaging. Ek kan baie maklik vandag sit en hier sê, dankie vir die ouens, dankie vir die klankspan, dankie vir die worship team, dit is great, dit is maklik om dit hier dankie te sê. Maar ek wil jou uitdaag, net so op 'n persoonlike manier, gaan net vandag bietjie terug huis toe en sê vir jou man, sê net bietjie vir jou vrou, baie dankie vir daardie diensbaarheid, wat ons so maklik as ons sal sprekend ontvang, die asblikse uitvat, die bord kos wat jy vanmôre gaan eet, die skoon skottelgoed wat jy kas kan oopmaak en skoon bord uitvat. Raak net bietjie bewus van dankbare dinge waaroor ons kan dankbaar wees in die klein. Want as jy vir die klein dinge dankbaar is, gaan God jou vat na die groter openbaringe toe. Want niks is te gering nie. Psalm 35 vers 18 spreek Daniel, ach David het ook baie mooi aan. Ek wil jou ook uitdaag, as jy hierdie gees van dankbaarheid jou lewe wil maak, hou boek. 1 Korintiërs 13 sê, as jy kwaad word, moet nie boekhou van sonde en van hierdie verkeerde goed nie. Nou ek vra vir jou vandag, jy moet begin boekhou. Gaan hou 'n joernaal, maar van goeie dinge in jou lewe. Wees dankbaar, gaan skryf hierdie dinge neer, dat as jy 'n jaar of twee of oor 'n week of wat, as jy terug gaan na die boek toe van jou, dan kan jy sien, what an amazing, incredible God we serve. Kyk net hoe die, al hierdie getuienisse, memorial stones, in my lewe dan. En as jy hierdie houding van dankbaarheid het, as jy dit in jou binneste het, vat God vir jou van level tot level. Vanmorgen met intercessie het Gerrit dit so amazing, die sy, hierdie deel van my preek gaan verwoord, oor 'n ervaring wat hy en sy vrou gister gehad het, oor wat moet jy eers sê? Moet jy eers God se gees sê? Of moet jy eers die gawes van die gees sê? Jammer, jy gee nie omdat ek jou aanhaal nie. So wat moet jy eers sê? Moet jy eers begin dinge doen? Of moet jy eers die gees sê? Ek wil vir jou sê, die twee goed gaan saam. Het is nie hoender, eier, eier, hoender nie. Want as jy vir God gaan begin raak sien in die klein dinge, gaan jy meer en groter dinge sien. En God se genade en sy geskenk is daar. Dis nie dat hy dit nou eers vir jou gaan gee nie. Dit was nog die hele tyd daar. Maar jy gaan net gereed wees om dit te ervaar en te ontvang. 'N dame wat ek glad van nêrens af ken nie, het ek 'n aanhaling van gelees, Sarah Bunn Breathnach, dit klink vir my baie Skots. Gratitude bestows reverence, allowing us to encounter everyday epiphanies. Those transcendent moments of awe that change forever how we experience life and the world. Dankbaarheid. So, as jy God se dankbaarheid verstaan en hy gees van dankbaarheid het, om te kan ontvang, Johannes 16 vers 24 sê, vra en jy sal ontvang. Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive that your joy may be full. As jy iets tekort kom, vra en glo en vra in Jesus se naam. Matteus 21 vers 22 sê, and whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Vra, glo. Johannes 1 vers 12 sê, but to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children. 1 Timotheus 3 vers 16 sê, great indeed, we confess, is the mystery of godliness. He was manifested in the flesh, vindicated by the Spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory. Wat sê hierdie skrif vir ons? Om al hierdie geskenke van God te kan ontvang, moet ons vra. As jy vra, moet jy glo. God nooi ons uit, hy wil hê ons moet vra, al ken hy jou behoeftes. En buiten om fisiese dinge te ervaar, kry ons hierdie reg om sy kind te kan wees. En as jy ontvang het, waartoe vat hy ons? Tot by die plek van glorie en oorwinning. Nou op hierdie punt wil ek graag nou terugkom na hoofstuk 1 toe van my story oor die man met die vulkaan. Hierdie man het 'n nood gehad. Die vulkaan was op die punt om te ontplof, te erupt, om lava uit te skiet. En die kry 'n kar. Maar wat het hy gedoen? Hy was so dankbaar dat hy vir almal wou vertel het dat hy nooit in die kar geklim het om te ry nie. Sit jy dalk vandag hier en jy kry hierdie geskenk van God en jy hoor Môre ry jy dalk mal toe jy gaan koop vir jou nog 'n boek om te lees oor God se gees, God se genade, God se iets. Jy is so besig om vir mense dalk te vertel dat jy nie in die kar klim en ry nie, dat jy nie jou hand in God se hand sit nie. Dat jy nie 'n lewe van oorwinning leef nie. En wat is die lawas? Wat is die vulkane in ons lewens? Dis elke dag. Dis al die omstandighede om ons. Waarom kry die lewe dan reg om ons so af te trek? Want ons klim nie in daardie spreekwoordelike kar en ons ry nie. Ons maak nie God se geskenke deel van ons lewens nie. Ons ontvang dit, maar ons liaseer dit. Ons parkeer hulle net bietjie daar. Moenie. Vat die kar, klim in hom in. Ry, gee. Wees dankbaar. Celebrate. Vier 'n lewe van oorwinning, van vryheid. Victory. Vat dit. Maak dit jou eie. Daardie man is betrap, want hy tyd gemors. As ek terugkom na hierdie analogie toe van wat is eerste die eier of die hoender of die hoender of die eier, is dit eintlik presies dieselfde met hierdie hele boodskap van God. Ek kan nie vir jou gee as ek nie ontvang het nie. En ek kan nie ontvang as God nie gegee het nie. So dit is die heeltyd 'n siklus wat gaan. Hoe meer jy oop is om van God te ontvang, hoe meer kan jy gee. Want as jy net vir jouself wil bymekaar maak, is die motor wat buite staan en die vulkaan gaan ontplof. Maar hoe meer oop jy is om van God te ontvang, hoe meer kan jy gee. En hoe meer jy gee, hoe meer kan jy ontvang. Ons kan groei in dit. Ons kan groei in daai verhouding van ons. Tussen ons en God, tussen my en jou. God het alles gegee. God het sy seun vir ons gegee. Ek wil graag vir julle Jesaja 58 vers 10 en 11 lees, waar Jesaja gesê het, "Feed the hungry, help those in trouble. Then your light will shine out from the darkness, and the darkness around you will be as bright as noon. The Lord will guide you continually, giving water when you are dry and restoring your strength. You will be like a well-watered garden, link an ever-flowing spring." Ontvang, gee. God se opdrag in die Bybel is, ons moet sorg vir die weduwees, vir die wese, vir die honger mense, vir Life Community Service, wat Philip verlede week vir ons van kom vertel het. Ons moet, dis 'n opdrag van God, dat ons moet gaan lig wees in die plekke van donkerte. En hoe kan ons dit doen? God gee vir ons daai continually sy lewende water om te drink. Hoe kan ons hierdie goeie ding, hierdie dinge doen, al hierdie aksies uitvoer, sonder om moeg te raak, sonder om moed, op moedverlore se vlakte te gaan sit en dink, maar ons kan net 10 mense op 'n slag help, of net een persoon op 'n keer help, is om hierdie lewende water te drink, want is hy wat vir ons hierdie krag en die sterkte gee. And you will be, dis 'n belofte, you will be like a well-watered garden, link an ever-flowing spring. Ontvang, gee, gee, ontvang. Ever-flowing. Romeine 11 vers 29 sê, "The gifts and the calling of God are irrevocable." The gifts and the calling. Wat het Paulus vir ons daarmee kom sê? Dit wat God vir jou kom gee het, kan hy nie weer wegvat nie. Hy wil dit nie wegvat nie. Hy gaan dit nie kom wegvat nie. Hy toets ons, hy kyk wat gee, wat hy vir ons gegee het, wat jy daarmee doen. Maar wat is God se vaderhart? Wat is my hart as 'n ma? Wat is my hart as 'n mens? Ek wil altyd vir iemand net nog iets bygee. En ek is 'n mens. God se vaderhart is 'n miljoen keer plus. groter as enigiets van ons hart of ons gedagtes. So God het vir ons gawes gegee, het vir ons geskenke kom gee, wat hy nooit sal wegvat nie. Maar hy wil vir jou nog meer kom gee. Nou is my vraag net vir jou vandag. Is jy reg om meer te ontvang? Is jy honger genoeg om meer te ontvang? Besef jy watter geskenke het jy? Wat doen jy met dit wat God vir jou gegee het? Hou jy dit of gee jy dit uit? Gee jy dit uit dat daar kan vloei wees? Is jy gereed dat God meer aan jou kan toevertrou? Is jy reg daarvoor? Hy is reg daarvoor. Hy is hier. Hy is hier, hy is in jou, hy is met jou. Hy weet wat is jou nood. Hy weet wat is jou gifts. En ek staan vandag hier en ek vra vir jou, moet jy dag nog verder in jou lewe laat verbygaan, wat jy nie reg is om meer van hom te ontvang en uitgee dit wat hy vir jou gegee het nie. Dat daar die vloei kan gaan, daar die everflowing, wat hy wil hê ons moet doen, dat jy daar is. En ek wil graag daarmee afsluit, en ek wil vir jou vra, as ons nou, as ek gebid het, as jy net 'n paar oomblikke in God se teenwoordigheid wil sit, en net hierdie stukkie van jou hart vir hom wil gee, doen dit. Want as jy by die deure uitgaan, dan is dit amper onmiddellik uit jou kop uit ook. En as jy wil vorentoe kom, en ek of een van ons leiers kan saam met jou bid, doen dit asseblief. Want ons het dit, God het dit vir ons gegee. Ons mag dit nie langer ignoreer nie. Want dit wat hy vir jou gegee het, kan 'n volgende persoon se lewe vir ewig verander. Dit kan omstandighede verander. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons is so dankbaar, Here, vir daardie geskenk wat U vir ons gegee het, vir Jesus se lewe. Vader, en ons het dit gesing en ek het dit vroeër gebid, dankie dat die kruis leeg is. Vader, ek wil dit net weer beklemtoon, dankie vir die kruis, dankie vir die lewe na die kruis. Galasiërs 5 vers 1 sê, Here, dat it is Christ who set us free, it's for freedom that Christ has set us free. Vader, ons verklaar net vandag, ons sal nie toelaat dat sonde of omstandighede of 'n gees van weeskind wees, ons gaan terugvat, Here, na daardie plek van gevangenis wees nie. Vader, ons aanvaar vandag en ons verklaar dit in die hemel in, Vader, en ons gaan dit getuig aan almal om ons, that it is for freedom that Christ has set us free. Vir 'n lewe van oorwinning. Vader, dankie vir U woord wat ons vandag kon inneem, Here. Vader, en ek vra in die naam van Jesus, dat U dit net gaan vat, Here, dat U die saad gaan groei, dat ons honger is, Here. Ons roep uit vandag, Vader, dat ons is honger vir meer van U. Ons is dors vir meer van U, Vader. Dankie vir alles wat U reeds gegee het. Vader, mag gee vir ons meer, sodat ons meer kan gee. Sodat U koninkryk kan kom. Soos in die hemel, Here, so ook op aarde. So in George, so in Weskaap, so in Suid-Afrika, en tot in die uithoeke van die wêreld, dat U koninkryk kan kom, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Gees van God. Vader, en ons verklaar net ons nietigheid, Here, dat ons niks kan doen sonder U nie. Maar Here, ons is ook so bewus, dat saam met U kan ons oor mure spring en kan ons bendes storm loop. Dankie. Dankie vir Jesus. Dankie vir die ewige lewe. In Jesus se naam. Amen.